«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Клясе у 9 на вечарынцы, якую мы зладзілі на кватэры нашай школьнай сяброўкі, я ўзяў з паліцы самую прыгожую белую кніжку ў супервокладцы. Гэта быў Шэкспір. І першы выхаплены вокам радок на выпадковай старонцы быццам выкрываў. І лжэш, байструк. На Шэкспіра не падобна. Шэкспір мусіць гаварыць нежывой, напышлівай, ледзь не царкоўнай мовай. А зусім не раскідацца грубаватымі слоўцамі з дваравога лексікону. Разгадка парадоксу была ў тым, што гэта Шэкспір па-беларуску. Чамусьці гэтае адкрыццё ўразіла так моцна, што памятаецца дагэтуль. Прыгожае, калі не сказаць раскошнае па тых часах выданне, сам Шэкспір, а чытаецца запраста і абсалютна ўсё зразумела. У адначасе зруйнаваліся падставовыя стэрэатыпы. Пра Шэкспіра, у лепшым выпадку занадта элітарнага, а ў горшым проста незразумелага пісьменніка. І пра беларускую мову, на якой хіба толькі ў вёсцы яшчэ гавораць бабулі, а ўжо ніяк не высокія сферы. І пра беларускую кнігу, у якой і мне, аказваецца, можна сёе-тое пачытаць. Адным словам, я выпрасіў таго Шэкспіра ў гаспадыні і больш з ім не расставаўся. А тая самая першая выхапленая вокам фраза згадваецца мне заўсёды, калі чую бязглуздыя пераказы тых колішніх стэрэатыпаў пра нецікавага Шэкспіра, няздатную беларускую мову і нявартую ўвагі беларускую кнігу. І лаканічныя словы «і лжэш, байструк» спрацоўваюць у такіх выпадках безадмоўна. Аўтару гэтых словаў, перакладчыку Юрку Гаўруку, сёлета ў траўні споўнілася 100 гадоў. Думаю, далёка не мне адному ягоныя кнігі змянілі карціну свету. Што да сябе, дык, разважаючы пра Гаўрука, я сёння ахопліваюся фатальным пачуццём. А што калі б не было той вечарынкі, калі б у бібліятэцы ў бацькоў-аднакласніцы не апынулася той кнігі, калі б да яе не пацягнулася рука і калі б кніга не разгарнулася на тых словах? Няўжо можна было б так і пражыць гэтае жыццё, не спазнаўшы ўсёй ягонай акрасы, у поцемках марных клопатаў, не разумеючы сябе? З нагоды юбілею ў вострай браме сёння гучыць радыё-эсэ з Дмітра Бартосіка, прысвечанае паэту і перакладчыку Юрку Гаўруку.
Уявіце, што вы ў якім-небудзь 2235 годзе, калі адыдуць у нябыт усе нашы сённяшнія беды і няшчасці, калі імёны правадыроў і дыктатараў застануцца адно толькі ў памяці архіваў і энцыклапедыяў, калі Пушкін і Багдановіч з адлегласці пра мінулых эпох уявяцца ледзь не сучаснікамі цяперашніх нас. У тым самым годзе ў беларускай сталіцы адбудзецца прэм'ера шэкспіраўскага «Гамлета», настолькі нечаканая і новая, настолькі наватарская і глыбокая, а галоўнае настолькі па-беларуску прачытаная і сыграная, што слава пра яе разляціцца па ўсім тэатральным свеце.
Растаўчы б крутое цела гэта, разбіць ушчэнт, рассыпаць як расу. Чаму нам забаронена спрадвечным дарога самагубства? Божа, Божа, якім пустым і нудным і нікчэмным здаецца мне парадак свету. Дрэнь, брыдота, гэта дзікі сад, які расце ў корань, плодзіць пустазелле і толькі, каб да гэтага дайсці. 2 месяцы, як ён памёр. Не, меней, Не будет двух. Такий король выдатный. Гіперіон. А гэта хто? Сатыр. А як любіў ён маці. Нават ветру не дазваляў ён твар яе абвеяць. Ці варта ўспамінаць? Земля і неба. Яна ж яго больш за жыццё кахала. Жыла яго каханнем. А праз месяц? Падумаць страшна. Толькі месяц. Слабасць тваё імя, жанчына. Не паспела стаптаць і чаравікаў, у якіх ішла на могілкі, як не абея, заліўшыся слязьмі, а ўжо яна, о неба, нават неразумны звер даўжэй бы смуткаваў, а ўжо яна выходзіць замуж. За каго? За дзядзьку. За бацькавага брата, што падобен на бацьку так, як я на Геркулеса. Няпоўны месяц. Не паспела ёй раз'есці вочы соль фальшывых слёз, як замужам. Что за паскудны спрыт? Хутчэй валіцца на нячысты ложак. Не будзе з гэтага добра, не будзе. Прыціхні сэрца, а не мей язык.
Беларуская культура, культура вялікая. І не толькі дзякуючы Скарыну і Сапегу, Гарэцкаму і Багдановічу, але і творцам той пасля кастрычніцкай беларусізацыі, калі за нейкі чортаў тузін гадоў на мову сялянскага народу былі перакладзеныя многія шэдэўры сусветнай класікі. Але асоба Юркі Гаврука вылучаецца з агульнай карціны бурапеннай эпохі Беларускай Савецкай Рэспублікі, бо занадта несавецкі кшталт праяўляецца ледзь не ў кожным слове.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы Зміцер Бартусік прадстаўляе сваё радыё-эсэ, прысвечанае 100-гадоваму юбілею Юркі Гаврука.
Паэт Ніл Гілевіч быў сябрам Юркі Гаврука на працягу апошніх 10 гадоў жыцця перакладчыка і з ахвотай пагадзіўся адказаць на пытанне, у чым сакрэт Гаврука.
І ён, у адрозненне ад многіх яго сяброў-маладнякоўцаў, маладых паэтаў-пісьменнікаў пачатку 20-х гадоў, якія прыходзілі ў Мінск у кажушках з вясковых сямігодак, Юрый Павлович атрымаў досыць сур'ёзную адукацыю яшчэ ў Слуцку, у Слуцкай гімназіі, пасля ўжо пры савецкай уладзе яна называлася школай другой ступені, но это тое самае, это Слуцкая гімназія, якую ён закончыў у 21-м годзе. Але галоўнае, я лічу, гэта яго прыродны талент. Адзін толькі факт. Ён самастойна, так, узяўся вывучаць мовы, яшчэ школьнік, што у 20-м ці 21-м годзе, яшчэ да ад'езда ў Маскву на вучобу, ён прачытаў у арыгінале на французскай мове гэты велічэзны том Віктора Юго «Сабор Парыжскай Божай Маці». Гімназіст, значыць, талент ад прыроды. І от яго здымкі ось канца 20-х гадоў. Усе маладнякоўцы сядзяць у кажушках, у світках, у куртках, а ён у інтэлігентным піджачку і з гальштуком бабачка, як артыст відны. У яго вот так матылёк чорны тут, і ён інтэлігентам чуўся.
Падкрэсленая арыстакратычнасць у краіне рабочых і сялян. Трэба аддаць належныя смеласці маладога перакладчыка, не здраджваць сабе нават у дробязях. Літаратуразнаўца Арсень Ліс таксама ведаў Гаврука асабіста, і першае слова, якое асацыюецца ў яго з гэтым прозвішчам – джэнтльмен.
Сапраўды, Юрый Павлович выглядаў тыповым джэнтльменам. Рост яго быў адпаведны, канфігурацыя галавы, высокачолы, адпаведна трымаўся. Не то, што нейкая падкрэсленасць была ў гэтым, але гэта быў вот тып інтэлігентнага чалавека, арганічна інтэлігентнага чалавека. Што паўплывала, крамя, скажам, ну, вот, традыцыі самога Слуцка? Увогуле 20-е гады былі даволі спрыяльныя для нашай культуры. Сам Юрый Павлович пасля заканчэння вучобы ў Слуцку, як вы ведаеце, паступіў у літаратурна-мастацкі інстытут у Маскву, Брусава закончыў. певної міри він вучень Брусова. Так що учоба там в певному сенсі таким творчим, елітарним інституція установи вищої учильні, думаю, в певної міри сприяла. Ну і потім те, з чим він працював.
Ці магчима бути нормальним, пристойним чоловіком у нелюдські часи? Ці магчима заховати свій неповторний творчий твар, коли перші клясики починають фальшивіть? У країні, де невідомо, хто ворог, а хто сябар. Ці не дякуючи тому нелюдському часу, ми отримали не стільки поета Гаврука, кільки Гаврука-перекладчика. Творцу, який зійшов за куліси далеких стагоддів, ніби утікав від своєї епохи. Ніл Гілєвіч.
Він все більше переконувався у правильності обраного шляху. Його усвідомлення, що треба білоруську культуру долучати до сусвітньої культури, ну, перш за все, до європейської. З цим переконанням він вийшов з Московського інституту ім'я Брусова. У 20-ті роки видав першу маленьку антологію «Квєтки з чужих польов» в європейській поезії. І він поспів до арешту у 20-ті роки. Шмат уже перекласти. Гамлет переклав. Коли Гаврук сядів на каторзі, Гамлет ставився у Мінську в 46-му, скажімо, році і друкувався навіть без прозвища перекладчика. Лепш ніхто не перекладе, ді на що ж платити новому перекладчику гроші, а тут ставить собі спектакль і ні копійки гонорару Гавруку, тому що нема такого. Був, але він казався ворог народу, його вислали і все. От льос в рука. Я не говорив з Юром Павловичем, в сенсі не питався у його, але я думаю, що я ведаю, який день у його житті самий щасливий. І він мені розказав про цей день, про цей епізод.
Гэта той день, коли Юрка Гаврук мог розвітатися со своїм життям. Здарылася гэта на будаўніцтве дарогі ў Комі АССР. Аднойчы ЗК Гаврук, задумаўшыся, не заўважыў, як ступіў у зону, дзе ступаць было нельга. Паэт спыніўся з тачкаю ў разгубленасці і толькі зрабіў некалькі крокаў назад, як з вышкі данёсся вясёлы голас вохраўца. «Ну, шчасце тваё, ужо ты ў мяне быў на мушцы. Калі б ты яшчэ паўкрока зрабіў, там бы и лёг».
Пытанне быць альбо не быць, што лепей, што разумней, альбо цярпець удары, каменні, стрэлы яраснага лёсу, альбо узброіцца на муракрыўд і знішчыць іх змаганнем. Смерць і сон адно і тое ж. І сказаць, што сном канчаюцца туга і боль і крыўды, і тысячы пакут, што чалавеку дала прырода ўдар, такі канец сустрэў бы з радасцю. Смерць, сон, заснуць. Заснуць і марыць. Так. Але пытанне, якія мары поўняць сон смяротны, калі пакінеш гэты шумны свет? Вось, што трымае нас. Вось, дзе прычына таго, што гора гэтак даўгавечна. Бо хто цярпеў бы злыя здзекі часу? Прымус тыранаў і зняваў гордых, самотны стогн разбітага кахання, марудны суд, чыноўнікаў нахабнасць, пляўкі на галаву заслузе скромнай, каб мог нас вызваліць ад усяго удар кінджалам. Хто б валок ярмо, пацеў бы ныючы ў нудзе жыццёвай? Але мы ўсё ж баімся паміраць. Таемны край, адкуль няма звароту, пужае нас, і воля наша слабне. І мірымся мы з нашою нядолей. Хто ведае, што нас чакае там? Задумаешся так, і страх агорне. І павядае яркі квет адвагі пад бледнай хваткай непазбыўных дум, і пачынанні буйнага размаху без рэчышча сплываюць у нябыт, няспраўджанымі застаюцца.
Як моцна і фатальна па-беларуску гучыць гэты маналёг Гамлета, тым больш вырваны з кантэксту п'есы. А тым больш, калі ўзгадаць, што напісаны ён тады, калі гэтае пытанне маглі вырашыць за цябе ў любы момант, зрабі толькі адзін неасцярожны крок. Юрку Гаврука ўзгадвае паэт Рыгор Барадулін.
Это было недзе ў 70-е гады. Неяк гадзіны у дзве ночы пастукаўся да мяне ў пакой у дублтах аўтар вострасюжэтнага дэтэктыву Андрэс Колберг.
запрошаю в компанію, вже теплою. Перше, що я не п'ю. Так він говорить, да не піть, а докладні йому блатний пересказ «Стрекози і мурашки». І сонним голосом почав я. Жив був крот муравей, і жила була форсетка, про форсетка стрекоза. Муравей замастрив ця хавіру, затоптав мандреця, хавить ця мандрець поманеньку, да припухає. Прийшла зима, прийшов поргивіш, тут стрекозу все і пробібло. І по чимчі кивала вона к мурав'ю. Крот муравей, открой свою хавіру, дай мандреця похавать, бля буду дохожу в натуру начисто. А не хотіла би ти буя, і взяв он дрин і почав її дренувати. У королівщі ж у зажурно гарезлівому настрої передував мені у голосах вандровний сюжет на фені знавця англійської, французької, німецької і інших мов, перекладчик, інтелігент і вонковий душевний вакшталцони Юрка Гаврук. Це йон був любимим учнем у Брусова, а після того, як знавця з європейських мов, послали на вивчення великоруської мови у Сибір з 20 років. Отбив у Карелії, в обсотній Сибірі, у Комі, пілував ліс, копав землю, був бригадиром, десятником, цинковщиком, маляром. От що йому дала совєтська влада. Але він на все життя залишився інтелігентом, в душі принес білоруськість. Це він мені розказав сюжет по фені «Саркази і Мурша». Я не можу передати його на умовлення, тому що він трошки грасірував. Така французність трохи в умовленні. Розумієте, це настільки гучало шалено. Після, коли він цитував Шекспіра з видатним умовленням, французьку класику з видатним умовленням і перекази по фені «Саркази і Мурша», це, безумовно, було вельми цікаво.
Грасірована «Р». Доброе одіння, вольне володіння ангельської, французької, німецької мови. Нікий світський лев отримлюється.
Я думаю, що це шляхетність. Це шляхетність, яку більшовики винищали. І там вся наша шляхта, вся наша панавітая, наші інтелігенти опинулися в Сибірі або в могилах. І він підкреслив панавітість і аристократизм нашої нації. І він старався це підкреслювати і в творчості, і в житті.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы Зміцер Бартосік прадставляе сваё радыё-эсэ, прысвечанае 100-гадоваму юбілею Юркі Гаврука.
Усё я страціў, волю і сям'ю, ніколі мне, ніколі не падняцца, апошнім словам смутак спавіваю, пора с самим собою развітацца. Дзіравы неатеплены барак, лясныя людзі каля печы труцца, падсушваюць авёс, пякуць бурак, як тені ў пекле сварацца і б'юцца. Халодная была моя пастель, хацеў я спаць, а думы ў голаў лезлі. Мне сніліся Рембрандт і Рафаэль, і валасы мае к сцяне прымерзлі. Гэтыя радкі Юркі Гаврука, напісаныя ім на катарзе, застануцца за кулісамі ягонай магістральнай творчасці, той, якая ставіць яго на адзін узровень са Скарынам. Актор маскоўскага тэатру на Таганцы Валерый Залатухін у сваіх мемуарах узгадывае словы Юрыя Любімова перад першай рэпетыцыяй «Гамлета». Расійскі рэжысэр даводзіў акторам прыкладна наступнае, што на гэтым матэрыяле лёгка ламаць сабе хрыбет, гэты матэрыял не дазволіць схібіць і схалтурыць, што гэты матэрыял раздушыць няздараў і напоўніцу праявіць творчую бездапаможнасць. Словы Любімова, мне здаецца, цалкам прыдатныя і да працы перакладчыка. «Гамлет» – гэта не проста добрая п'еса, гэта свая своеасаблівы тэст на дарослаць культуры. І Гамлет Гаўрука гэты тэст вытрымаў. Гутарачы з людзьмі, якія ведалі Гаўрука асабіста, я ўсё роўна не змог выразна прасвятліць для сябе вобраз гэтага чалавека. Джэнтльмена, які любіў добрыя гарнітуры, грасіраваў эр і з алкаголю ўжываў толькі каньяк. Ён так і застаўся за старымі купалаўскімі кулісамі. А ці магчыма інакш таму, хто быў народжаны ў 20-м стагоддзі, знаходзіў адхлання ў 16-м і спадзяваўся дагукацца да наступных святлейшых эпох.
Бедны Йорк, я ведаў яго Гарацыё. Гэта быў чалавек вельмі вясёлы, з невычэрпнай фантазіяй. Тысячу разоў ён насіў мяне на сабе. А цяпер, як агідна мне глядзець на гэта. Мяне нудзіць. Мне робіцца млосна. Тут былі вусны, якія я цалаваў так часта. Дзе цяпер твае тонкія кпіны, твае скокі, твае песні? Дзе выбухі іскрыстых жартаў, ад якіх рагатаў увесь стол? Няма ніводнага, каб паздзекавацца з тваіх уласных выскаленых зубоў, адвісла сківіца. Зайдзі цяпер у спальню да якой-небудзь дамы і скажы ёй, няхай яна наложыць фарбы на цэлы палец, усё роўна нарэшце будзе такою ж, пасмяшы яе гэтым.
Зміцер Бартусік у сваім радыё-эсэ распавёў пра Юрку Гаўрука, чалавека і пісьменніка, якому сёлета споўнілася 100 гадоў. Выглядае, што сённяшняя гаворка – гэта толькі пачатак тэмы, бо асоба Гаўрука з часам робіцца ўсё больш прыцягальнай, і як прыклад паводзінаў, як важны ключ да беларускай культуры, якім адкрываюцца дзверы ў астатні свет. Апроч таго, разнабаковасць творчая натуры Гаўрука здольная задаволіць самыя розныя густы. І побач з кнігамі Шэкспіра ды іншых старых класікаў вы знойдзеце кнігі бліскучых перакладаў Хэмінгуэя, Стыля, Прычард, Маруа. Дзякуючы даробку Юркі Гаўрука наша культура стала дарослай і роўнай паміж іншымі. І ўявіць яе без яго альбо замяніць яго некім немагчыма. А гэта значыць, што даследнікі неаднойчы яшчэ будуць разграбаць архівы слуцкага школьніцтва і самой адмысловай слуцкай ментальнасці, брусаўскага інстытуту і горадскай сельгасакадэміі, каб адшукаць тлумачэнне быццам бы парадаксальнай у сваім часе шляхетнасці і невынішчальнага беларускага арыстакратызму.